Avrupa Birleşiginiň ýylçylary Ukrainadaky hereketler sebäpli Orsiýanyň garşysyna giýilen sanksiýalary ýene 6 aý uzatmak barada alalaşdylar. Ýöne Luksemburgda gelen bu karary geljek hepde Brüsselde geçecek samitde Birleşiginiň ýol başlarynyň oňlanmak gerek. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Birleşigi Orsiýanyň Ukrainanyň Kırım Ýarymadasyny basyp alyp, ony bir kanun özüne biriktirmegine, şeýle hem onuň günnügür Ukrainada Orsiýançy separatist Istari goldamagyna garşy giýilen sanksiýalary saklap galmagy tarap urukdyrdy. Ol Slovakiýa, Wengriýa we Italiýa ýaly ýurtlara garşylyklaryny goýup sanksiýalaryň ýene bir 6 aýlap öz ýerine galmagynyň zerurdygyny anandyranyň meňzeýär. Ýöne hatda Merkeliň öz ministerleriniň arasynda da bölünüşiň döräp gelýändigini görkezýän alamatlar bar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier ýangy din zaryş günleri Germaniýanyň Bild gazetesi neberen interwýusynda özüniň Orsiýet bilen dikleşmeldigi iler tutýandygyny, NATO-nyň düzme şerekatlary bilen ýagdaýy ýaramazlaşdyrýandygyny aýtdy. Fransiýanyň kanun çykaryjylary da iýun aýynyň başlaryna sanksiýalaryň kem-kemden ýatyrylmagyna çağırış edip bir rezolusiýany oňlamak bilen öýleriniň sanksiýalardan ýadandyklaryny duýdurdylar. Ýöne Fransiýanyň daşary işler ministri Jean-Marc Ayrault 20-nji iýunda öz hökümetiniň aýdýanlaryny gaýtalap, sanksiýalar häzirlikçe saklanýar. Qalar sebäbi Orsiýet we Ukraina Minsk alaşygyna öz üstlerine alan borçlaryny entek yerine ýetirenokler dedi. Ol Ýewropa bilenleşiginiň liderleriniň Minsk alaşygynyň amala aşyrylmagyna hakyky anyk saldamly öňegidişligiň bolmagyny görmek isleýändiklerini aýtdy. Minsk alaşygynyň maksat gündogar Ukrainada Orsiýet tarapdan goldalýan separatistler bilen Ukrainanyň hökümet güýçleri arasynda barýan konflikte çözgü tapmak. Harby güýje däl Moskwa bilen dialoga çağıryan diňe Germaniýanyň daşary işler ministri däl. Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi bilen Ýewropa komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker öten hepde Sankt-Peterburgda potensial investorlar üçin geçirilen uly maslahata gatnaşdylar. Bir ýyl mundan ozal bular ýaly wizitleriň asyl pikiri hem edilmeýärdi. Juncker maslahatdan öň özüniň Orsiýetiň garşysyna giýilen sanksiýalary goldaýandygyny, ýöne Moskwa bilen bolan kommunikasiýa liniýasynyň asyk galmagyny isleýändigini aýtdy. Orsiýete garşy sanksiýalara has şüpheli garaýanlaryň biri bolan Slovakiýa iýul aýynda Ýewropa Birleşiginiň prezidentligini alar. Ýanwar aýynda sanksiýalary ýene 6 aý uzatmak barada täzeden pikir alşylaryny hem ol bu ornuna bolar. Adamlar Orsiýet bilen dikleşmekden ýadadylar. Olar dartgynlygy halanok, Ukrainada hem reforma işlerine ilerleme bolmayandygyny görýärler diýip Washingtonda ýerleşýän Transatlantik Akademi Ilmy Baglyk Merkeziniň ýokary derejeli işgäri Ulrik Spekaýtýar.